Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Duminica aceasta se numără ca a șaptea de la Învierea Domnului și cu ea începe cea de-a șaptea săptămână, ceea ce înseamnă că la sfârșitul ei, adică sâmbătă, vom fi parcurs 49 de zile de la Paști, de la Învierea Domnului. Și ceea ce înseamnă că duminica următoare va fi cea de-a 50-a zi, Rusaliile, Cinzecimea. M-am gândit, la un moment dat, dacă nu cumva această înșiruire pe șapte, care este urmărită în calendarul bisericesc și care sigur că este biblică, e biblică în toată substanța ei, această structurare pe șapte, nu am putea o transpune sau nu am putea o regăsi completă și în Apocalipsă. Nu, n-am reușit să o găsesc. Pentru că dacă Apocalipsa într-adevăr ar fi o replică sau ar urmări într-adevăr la o scară cosmică, acest răstimp simbolic de șapte, ori câte șapte zile, până la pogorârea Duhului Sfânt, atunci ar fi trebuit să găsim șapte înșiruiri de ceva în Sfânta rânduială a Apocalipsei. Ori acolo nu avem decât cinci sau șase cu toată bunăvoința. Adică, asta e introducere, adică șapte scrisori, șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte tunete care nu sunt dezvăluite, dar sunt șapte tunete, șapte semne, șapte cupe ale mâniei. Cred că șase serii sunt. Le-ați numărat sau cinci? Câte am zis? Cred că șase. O lăsăm așa. Dacă am fi consecvenți, și eu vreau să fim consecvenți ca să ne putem elibera de o datorie pe care ne-am asumat-o, după Paști, ca să vedem în fiecare duminică de după Învierea Domnului până la Rusalii, șapte modele, șapte tipologii de a te întâlni cu Mântuitorul Hristos, de a-L recunoaște și mărturisi pe Mântuitorul Hristos înviat. Am plecat de la ideea martorilor învierii. Toma, mironosițele, pe urmă lucrurile s-au complicat pentru că ar trebui să enumerăm în această serie personaje care nu sunt descrise după înviere, dar care trăiesc o dramă, trăiesc un eveniment, eu știu, o pregătire, un drum, au o biografie specială care îi pregătește pentru a-L mărturisi pe Mântuitorul Hristos. Și acestea sunt modele pentru noi în continuare. A fost slăbonogul cu boala lui, a fost samarineanca, a fost orbul din naștere și ar trebui în duminica aceasta să mai găsim pe cineva. Ca să nu rămână seria incompletă, cum vedem că ar fi la Apocalipsă. Deci în duminica aceasta pomenirea se referă la un eveniment din istoria bisericii. Primul mare ecumenic, adică toată lumea, sinod sau conciliu, care a avut loc la Nicea în anul 325, pe vremea împăratului Constantin cel Mare, Sfântul Constantin cel Mare. Vă dați seama cum calendarul înglobează și lucruri care sunt de la început, sunt legate direct de viața Mântuitorului Hristos, dar și lucruri care vin ușor, ușor pe urmă, pentru că țin de drama, repet cuvântul, drama evoluției bisericii, drama istoriei bisericii. Deci, 325, sinodul de la Nicea, 318 părinți. Se face mult caz acum, pentru că la acest sinod s-a hotărât rânduiala sărbării Paștilor. Dar, din păcate, actele originale ale sinodului nu s-au păstrat. Ceea ce nu e valabil pentru toate sinoadele ecumenice. Pentru unele s-au păstrat, domne, procesele verbale, exact ce a fost acolo. Cum au vorbit, ce au vorbit, concluziile, mă rog, ceea ce s-a hotărât în final, sigur. E, de la sinodul întâi ecumenic nu s-au păstrat. Vechimea cea mare, timpurile care au trecut, eu știu, noi n-avem informații decât mediate, mijlocite, intermediate de diverse consemnări scrise, cum este de pildă Eusebiu din Cezarea, care a fost contemporan cu acele evenimente și a fost istoricul acelei perioade. Și el spune niște lucruri foarte interesante. Deci cine se bate în piept cu cărămida și spune, păi ce a zis sinodul întâi de la Nicea? Dar trebuie să fac un studiu, dragii mei, foarte temeinic, foarte serios, cu toate sursele care vin să dea o imagine cât mai completă despre ce s-a întâmplat la sinodul întâi ecumenic, la care s-a hotărât prima parte a simbolului de credință, dar de asemenea și chestiuni practice, cum este rânduiala serbării Paștilor, pentru ca Paștile să fie servate unitar, pentru că nu se serva unitar până atunci. Și atunci a fost o hotărâre din aceasta de autoritate. Deci, existența acestui sinod și comportamentul acelor personaje, 318, preoți, diaconi și episcopi, că nu au fost numai episcopi, adică clerul bisericii, reprezentanți ai tuturor zonelor creștinate din lumea de atunci, de după liberalizarea creștinismului Imperiul Roman. Deci comportamentul acestor oameni, formula lor de colocviu, de colaborare, de înțelegere, de pledoarie pentru o formulă sau alta, condiția lor de deschidere față de inspirație. Noi suntem niște amărâți, niște oameni absolut obișnuiți, dar noi am probat de nenumărate ori faptul că dacă suntem un grup, nu foarte mare, că atunci lucrurile nu se pot gestiona cum trebuie, dar un grup și ne ocupăm de o problemă anume și ne însușim toți acea problemă, o căutare, o întrebare, avem o preocupare legată de un text al Evangheliei, de un text al Sfântului Pavel, am probat de atâtea ori formula aceasta colovială. Apar inspirații în cadrul desfășurării acestui efort, acestui concentrări de grup. Apar inspirații în unul sau în altul, nu neapărat în popa care conduce, în așa fel încât se conturează în cuvânt lămuriri, explicații, pe care niciunul dintre noi, dacă am fi încercat singuri să le cucerim, nu le-am fi cucerit. Eu despre asta vorbesc. Adică despre taina aceasta de a fi în grup, în numele lui Dumnezeu și deschiși pentru o descoperire, pentru o inspirație, pentru o intervenție a lui Dumnezeu. Acesta este al șaptelea tip de a te întâlni cu Dumnezeu și de a-L mărturisi pe Dumnezeu. Adică a fi deschis față de această realitate nevăzută și a înțelege că tu, la nivel de gând, poți, tu, om obișnuit, poți avea o asemenea intuiție. În cadrul sau ca și consecință a concentrării unitare a grupului. Cu preocupare, cu credință, cu tot ce trebuie, nu? Deci, oamenii ăștia, sfinții ăștia, adunați acolo în conciliu, au hotărât niște lucruri. Și au formulat niște lucruri care sunt normative pentru noi până în ziua de astăzi. Sigur, înțelegându-le cum să cade. Deci, este un aspect. Un alt aspect al acestei duminici este că ea pregătește rusaliile. Și această anticameră, să zicem așa, acest ajun de rusalii, că e ultima duminică înainte de rusalii, transpare în felul în care este pictată icoana zilei de astăzi. Trebuie să o rotunjesc predica, chiar dacă vi se pare lungă, dar e cu folos, să zic eu. Cine știe anul viitor dacă mai avem aceeași dispoziție și dacă mai trăim. Uitați-vă la icoana de acolo, din mijloc. S-au pictat cu preferință sinoadele ecumenice în pictura medievală din Moldova. Că aveau pereți, domnule, aveau pereți, aveau suprafețe disponibile. Bisericile interioare cu camerele lor, cu nu știu ce, cu grobniță, cu de toate, deci și mai ales în pronaos, sau în pridvor, uneori, în pridvorul închis, dar mai ales în pronaos, erau pictate sinoadele ecumenice, 7, recunoscute de Biserica Răsăriteană, 7. Și toate pictate cam pe aceeași tipologie. Grigore Popescu a ținut foarte mult ca în biserica noastră să fie pictate, uite, vă dezvăluie acest lucru, sinoadele ecumenice. Pictorului convenea foarte mult pentru că era o probă a maturității lui artistice faptul de a picta 7 aglomerări, 7 aglomerări de personaje, de chipuri, de situații, adică pentru el ca pictor era extraordinar să-și verifice mâna și intuiția și așa pentru o creație artistică. N-am agreat. Eu personal, n-am agreat. Nici cum acest lucru. Nici cum. Și o să mă înțelegeți acum de ce. Adică, vă dați seama, între imnul acatist, că acolo trebuiau făcute, între imnul acatist, care a putut fi pictat în întregime cu toate cele 24 de scene alcătuitoare ale lui de mari dimensiuni, ceea ce e o noutate în pictura bisericească de după Evul Mediu încoace. În locul imnului acatist am fi avut sinoadele ecumenice pe toate timpanele pe acolo și așa mai departe, pe tipul acestei icoane. Deci observați că este un semicerc, cei care vă puteți vedea. Uitați-vă la, dacă nu, ce spun, țineți minte și când veniți la închinăciune, uitați-vă, un semicerc și uitați-vă la icoana tradițională a pogorârii Duhului Sfânt. Personajul din mijloc de aici este cosmos, este lumea. Am făcut lecții cu dumneavoastră o viață întreagă. Pentru că am iubit foarte mult tematica aceasta a rusalilor și din cauza aceasta am dorit să fie hramul rusalilor. Sunt marcat de această sărbătoare. Nu spun mai mult. Cosmosul. Da? Și ce înseamnă să ții seama că și natura vrea să participe. Și ea participă, domnule, ea participă. Ea nu ne cere voie nouă să participe. Ea are propria ei viață, natura creată de Dumnezeu, că e creată de Dumnezeu. Ea sfâcnește când sunt evenimente pe care Dumnezeu le trăiește aici pe pământ. Ea n-a fost indiferentă la ceea ce s-a întâmplat pe Golgota, n-a fost indiferentă. Deci acest lucru se arată că între lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a neamului omenesc, cu toate etapele necesare ei și natura creată de Dumnezeu, înainte de om, că om a fost creat ultimul într-o natură deja existentă, e o legătură puternică. Și în tradiția bisericii răsăritene, lucrul acesta s-a păstrat și îl pierdem acum prostește. Prostește îl pierdem. Tema calendarului are în spatele ei acest lucru. Adică a lăsa natura cu ritmurile ei să fie și ea prezentă, actuală, contemporană cu evenimentele pe care noi le evocăm și le retrăim în calendarul bisericesc. Lasă asta. Deci acolo e personajul cosmosului. Dincolo este Arie, derapatul. Adică cel care a putut mărturisi credința într-un mod foarte populist. Am spune noi astăzi, foarte accesibil, foarte la îndemână, pe înțelesul oamenilor. În așa fel, toți oamenii se poată să traducă taina lui Dumnezeu, să o traducă și să o facă bun public și bun propriu. Deci un demers extrem de periculos. care este permanent, însoțește viața bisericii și n-am timp să dezvolt acest subiect. Îl am în suflet. N-am timp însă pentru treaba aceasta. Eu am citit acum, fac o paranteză, și poate singura trimitere la Evanghelia citită astăzi, în predica pe care o rostesc. Am citit jumătate din capitolul 17 din Evanghelia după Ioan, la finalul cuvântării Mântuitorului Hristos către ucenici, după cina de taină și înainte de arestarea din Ghețimani. Când Mântuitorul Hristos se adresează Tatălui Ceresc și Sfântul Evanghelist Ioan, dă cuvintele acestei rugăciuni. Cum să o comentezi? Spune mie, cum să o comentezi? Deci eu, dacă am un minim bun simț preoțesc și creștin, cum să comentez eu această rugăciune, ca și când eu, știu eu sunt atât de deștept, încât înțeleg perfect logica Mântuitorului Hristos, relația Lui cu Tatăl și așa mai departe. Deci lucruri de felul acesta, te apropii de ele cu foarte multă grijă, cu foarte multă grijă, dar să bagi de seamă că ele rămân ceva superior ție, mult superior ție. Relația dintre Fiul și Tatăl Ceresc, care transpare în cuvintele acestei rugăciuni, o rostesc cu sobrietate, o rostesc în atmosfera sacră, în atmosfera deosebită de cult și atât, cumva atât, mă înțelegeți? Și trebuie să am, ori gândiți-vă că acest lucru impune cumva o raportare de felul acesta față de toate lucrurile care compun viața noastră religioasă, cultul nostru și pe care nu le înțelegem. Nu trebuie să cedăm derapajului de tip arie, să le facem bun public, adică să le terfelim și să le aducem la nivelul nostru de înțelegere materialist și ieftin. Adică slujești cununia și tu ai de rosit niște cuvinte care trebuie să răzbească în veșnicie. Trebuie să aibă ecou de veșnicie, nu? Și rosești cuvintele. Și vine colegul tău să continue cununia. Și el simte, pe el l-a deranjat sobrietatea și respectul și fiorul față de faptul că rostim niște cuvinte care nu sunt ale noastre până la urmă și care sunt cumva în numele lui Dumnezeu. Și a simțit nevoia să disipe atmosfera care s-a creat și care era prielnică unei reușite cultice, și întâi a glumit cu mirele, a glumit cu mireasa, șopo, 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 cu tare, cu tare, le-a mai spus nu știu ce, s-a mai ocupat de cununie și pe urmă a făcut el partea cu miresii. Vine dansul ritual, un lucru care-i, cum să spun, la cununie, nu? Deci, preotul, nănașul, mirele, mireasa și nașa, cu lumânări. Ajutătorii, domnișorii de onoare, cedau în acel moment lumânările. Că dansul nu-l va decât ăștia. Adică familia care se formează acum, cu părinții ei, alții decât părinții mirelui și așa, alții, și cu preotul. Și cu Evanghelia în mijloc. Deci o horă, cum se învârte pământul în jurul soarelui, nu soarele în jurul pământului, se învârte și primește lumina. Așa este un desen pentru viața pe care trebuie să o facă cei doi tineri, deveniți familie de acum, nu? Asistați de nașii lor și conduși de preotul duhovnic. Dar permanent în jurul unui soare care e Sfânta Evanghelie, cu învățăturile ei și cu ce reprezintă ea. Deci, ce să alege din acest simbol, din această sacralitate deosebită, în momentul în care bagi acolo și părinții mirelui, și părinții miresei, și copilașii care s-au nimerit să fie acolo, și deci o hărmălaie de nu știu ce, deci o bagatelizare arianică a unor taine care ni-s date nouă să le gestionăm cu tot respectul. Despre ce vorbim, nu? Acolo e cosmos, aici e arie. Ca o imagine a permanentei posibilități de derapaj a bisericii nu numai învățătura aia că Hristos, că nu știu ce, a fost așa și nu egal cu Tatăl. Toate lucrurile în care taina lui Dumnezeu n-o lași și tu crezi că tu o poți epuiza și o poți exprima în cuvinte și celălalt. Unde vreau să ajung? Uitați-vă ce este în mijloc, deasupra. Aici nu e nimic. La Grigore Popescu este soarele de foc. În mijloc. Aici nu e nimic. Acolo nu e nimic. Aici, pentru că e nevăzut. Locul ăla central e nevăzut. Din el vin picăturile de har, limbile de foc. Sau curge izvorul de foc la Grigore Popescu. Aici este împăratul. E împăratul. Șade pe tron și în spatele lui nu se poate să nu vedeți sulițele soldaților. Deci împăratul are în spatele lui armata. Este puterea statului. Cu sulițele, cu armele, da? Și aici în față, în prim plan, dreapta și stânga, sunt toți cei 318 părinți, clerul care s-a adunat ca să hotărască. Unde-i pericolul? Pericolul este în această prezență a puterii politice, ca un fel de garant, ca un fel de supraveghetor, că ei vor funcționa corect. În logica și în interesul statului. Toate sinoadele ecumenice sunt așa pictate, pentru că permanent puterea politică a fost prezentă. E pe muche de cuțit. Nu spun că e negativ, dar e pe muche de cuțit. Într-adevăr, pe timpul acela, împăratul era beneficiarul unui har. Nu chiar Constantin cel Mare, că v-am spus că el nu s-a botezat decât la moarte, pe patul morții. Deci imaginea lui este simbolică aici. Ceilalți împărați de la sinodul de ecumenii, trei ecumenii și așa mai departe, ăia sunt deja miruiți, ăia sunt, au o condiție ca de apostoli. Că și pe Sfântul Constantin cel Mare numim asemenea cu apostolii. Adică au un har deosebit. Puterea politică în conceptul bizantin era un fel de preoție. De aceea era posibil acest lucru. Era un fel de preoție. Împăratul intra prin ușele împărătești, cum intră episcopul, cum eu nu pot intra decât când duc Sfânta Evanghelie. Adică era alt concept. Dar e pe muche de cuțit. Pentru că dacă puterea politică iese din această condiție în care ea exprimă harul și este un instrument sacerdotal de stat, politic, așa zicând, dar totuși ca un sacerdoțiu autentic. Dacă ea iese din asta și totuși ea își permite să ocupe poziția aia centrală de acolo și să creeze o presiune a așteptării, a voinței statului, reprezentată de armata care este bine pictată în spate cu mulți sulițași, ca hotărârile să fie cele dorite. Deci ăsta este riscul. Riscul de a ne derapa de la ceea ce v-am spus dumneavoastră. Condiția a șaptea în care noi putem intra în legătură cu Mântuitorul Hristos prin aceea că suntem împreună în sinaxă liturgică, într-o sinaxă de studiu, adică într-o adunare sau într-un conciliu, într-un sinod, nu? Și acolo nu există o putere politică, nu permitem să existe o putere politică, nu există să permitem un interes exterior care să curbeze, să derapeze, să încline o eventuală autentică inspirație. Și acolo omul trebuie să fie deschis, pune întrebări și se concentrează pentru ca în posibilitățile lui mentale de cunoaștere, de simțire, Dumnezeu să coboare și să inspire o formulă, un răspuns. Deci vă dați seama câte teme și cât de actualitate sunt toate temele acestea. Toate temele acestea, cât de actuale sunt pentru viața bisericii, pentru strădania noastră de a fi niște creștini adevărați. Amin.